לדיאספורה בזה האוטאו או קנדה.
Sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la monabilo banso na Sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC na ngumba mokondi ya États-Unis Amerika. Na studio 17 li na kanabiso li nene li ya Sango na lukuta la Lingala na VOA. Lola kala Amerika, viu wa Lingala, lipese milibino, na lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Sidrak Franklin, baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo, ipese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokolo bela. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, na matata mponyo ba pusibo tambuli ba bengi saki o mokolo. Mwa, tukumi bale ya sanza eye ba kambi ba neibaye ba mangumba ma opposition ba pusibo tambuli boye sima na mokano mozomaki lobi na mokambi ya etuka ya Kinshasa. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungu la malako mamabota tu kode fami po na mayematali bulayi bwa bubandisa mibwa libala mbongo ya libala pe kubala basi mingi na makambo masusu. Makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazalisika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yangu na ma solo na likitali nene li Assemblée Nationale.
Monta et d'Ali 500 dollars, on les a fixé dans un et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. On discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300, mais ne dépassez pas 500.
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya sudubangi et komi matata talo ya essence pe ya petrololo et mati makasi.
Carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitailler de gemme na zongo. Il risquerait que situation wana et touché biso soki kotala état de route ya kula est vraiment impraticable.
Kulika bato unkama minei na tuku misatu na mwambe ndeba kufi na likama ya mpele ikasi salamaki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabiso na bozindo na moko na bakambi ya société civile kuna na kaleye. Chukulanda yango awakasi yambo na makambo maimaso tuku pesa bino sango na bokuse. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga, bakonzi ba boko na mangumba ya opposition ya politiki ya opposition ba ibabengi seki butambuli po na mokolo mwamposo moko ya ba tindiki milulu miye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyengeli ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango boko sali mate na pona bozengi bokingi bakambi ba mangumba manei maye ya opposition ba pameli mokambi ya Kinshasa gentini ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yuki balandi babangu pe ba boyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokondi. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo na Delice Sanga ba bengi saki botambuli boye na bokutani bazalaki na yango pene na mposo moko moliki na Lumbashi na Okatanga na tina ya kosenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe ko pamela makambo maye mazali ko tambola te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bokingi nzala pe bongo na bongo. President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika pona liwali ya bato pene na kama minei na zumi na mibali bayeba kufaki na mpela ekasi ekweyaki koleka mposo moko na bushushu na nyamukubi na etando ya kalei na etuka ya Sud Kivu. Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima ete ekolo Kongo Demokratika ekolunga mikakatano mpe ekokuka kotonga mali susu na bana bayango bayisa deka li sanga li antumbwa li abikolo bia Afrika yansi bango pe lokola batinda ki maloba ya kobundisa bayi ekolo Kongo demokratika zokande bolukuluki bozali kokuba na bisika biye bia likama po kino sika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka komona na tepe basusu bayi bazali na bomoyi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kopesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukui bale na mi bale bakangami na engumba Beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozangisa bukingi na ituka eye kati na bango ezali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanzi sango lelo sima na kukangama na bango na groupe mobile d'intervention ya police na Beni. Soda moko ya ekolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi ilubiluliki na bitumba peni na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratike mulubili ya mampingama RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alobi ete basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba bengamaka mobundu basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa. General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC e botoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch oezali bongo mabungisi mabundela kama kokima bomoto koleka bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayaka pe ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamut na ituka ya maindombe pe bikoma Sika na bituka nzinga nzinga na ngumba ya kwa muta. États-Unis e sakoli ete e kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu pene na golf mokano mwango mosakola mi na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya president Joe Biden ezali pona kosala bokengi epai badongolo meso bazali kokomisa misala na bango makasi na esika eye na Afrika. Bitumba bitelemisa mite na Sudan atako bayi molongo bazali ko senga kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye kati na mampingana babundi bayi basonga kibango ko butula bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale etiaki manzaka na boyuka nipo na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onu efundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubuma bato koleka kama mitano kati na bango basi tukumi balepe bana sambo na sanza ya misato na 2022 na mura bobumi bwango bosalamaki tango mampinga mazalaki kubundisa badungolo meso. Ambassadeur ya États-Unis Amerika na Pretoria a fundi Afrika ya ngeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya ngeli e siliki po na maloba maye mpe elaki bolukiyuki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille po na maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kobala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa maki na mokili mibeko Daniel Mbau mazalisi kakotalama na commission politique sembo pe bokambi ya mbo na kotiama na solo na likitalinene ya Assemblée nationale tulanda sango eye na Nathalie Sekabo.
Makanisi mama beko ya mokili mibeko Daniel Mbau emimima kambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiansai to bobandisami ya libala, mpe kobala basi mingi. Na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi, ba eritie ya premier degré to bakitani, ba yambo na biloko ya minene to ba grande succession yango elobinini. Toka mokili mibeko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a tout ça qui modification pratiquement il y a un cinquième de la disposition du code de la famille. Pour proposer notamment la matière à succession, à chaque fois que mon toit confie, mon bien qu'on dit que ce qui est mon corps, c'est une raison de la conjointe survivante. L'héritier première catégorie. Alors, on a pratiqué au moins la loco, la loco, la proposition de loyer qu'on pénalisait toute incompatitude, comportement, allant dans le sens, il y a pour des biens pires conjointes survivantes, l'héritier première catégorie, la seule maison d'habitation. Et puis, proposition qu'on clarifie, question, il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamobeko mwango, malobeli mpe lisusu maye matali tangu ya boyebani yambo ya libala to fiansai mpe etie misolo ya libala kobanda na dolar moko kino na dolar kama mitano mpe eboyi bolongoli ya biloko misusu mabota masengaka. Toka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit que si tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égal à 500 $, on les a fixés dans la zone existée. Et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 $ à 500. Donc, on discute de 1 $ à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300. Mais ne dépassez pas 500.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo azana makoki na ye misolo mwa libala koleka dolar kama mitano nsima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont ba poni convention à clause numéraire. Et c'est exception. Et n'y a pas de libala ka 500, il faut ba yokani. Donc il faut mobiliser un dimanche beaucoup qui est là, parce que c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé là honorable Daniel Naïko ba maman Nathalie qui n'a pas fait au-delà de 500.
Nangamo ya bana mboka makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu basepeli na yango pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako bokoko na bango esengaka yango te. Tolanda bana mboka baike
na sepena proposition ya mobeko wana pambati esali malamu pona kokitsa prix atanke biso toza ba debria tokoma komona ba famille misusu baza kotia mbongo lokola baza koteka bana soki bandimi mebeko ango ekosala biso malamu. Tobala basi na biso na mbongo oyo esengeli selon possibilité na biso.
Kasi basusu batali siete, mai matali bizaleli bia bokoko, bisengeli botikala, basengi ete mbula matari, ekota kuna te.
Ezali lokola interference ya l'état na kati ya vie privée ya ba Congolais. Parce que d'autres ezali loko touti na mona coutume na biso, et puis tozali 450 etni awa ba coutume ezali ndenge na ndenge.
Makanisi mabobeko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondimami bwayango na likita linene liya bakili mibeko. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Kosala mobimbo na engumba zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petololo, e mati makasi. Sango yango epesa melibiso, Wutu Gemina na Frank Biliwe.
Talo ya essence buti makasi na engumba zongo, na bakilometre kama mibali na tuku motoba na Gemina, engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Litele lyoko, lizali kotekama na Frank Kongole, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena Cesar Nzabi oyo azali bongo mokambi ya bateki pitolo na Sirubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier ezalaka bongo eza situation di na carence oyo eza na face na biso na République Centrafrique, yango wana bakongolais baza koravitae degeme na zongo. Il risquerait que la situation en a touché biso soki kota la état de route ya kula est vraiment impraticable. Bah tout ça na bas stock ya na kula, mais pour le moment moyen ya ko évacuer yango ezate, tout ça na difficulté ya marque ba véhicule ezate ba o privilégier sikawa ba divers ba même yango que ba même ça c'est parce que il s'est fait que tout ça na difficulté ba véhicule parce que il s'est fait que à peine tu as perdre un véhicule moko ya Kadhafi na 25 km za kina chargement ya 65 filles et koi pe ba fille tobuki camion na essence nyoso eziki merci ka bande ko ya ba transporteur ba za ko banga ko memela biso l'essence uta na ba situation uti ko lekana na biso sika
era oni no senga na ba konsalita
na ko senga na gouvernement provincial ba sunga biso ba kuka ko toucher atamo ba point chaud o eza vraiment que eze kuka te ke ba véhicule ele kana ba essence parce que kuna na kula eza risque makasi ba carburant ebele eza na port ba za ko evacuate mais akula eza mboka moke eza loko ya mwa nganda moko boye soki ba explosion esalemi donc bato akula bakozala victime parce que essence ezali ebele milliers de baleinières o ezali wana eza koka meme kodécharge te uta na marque ya véhicule.
Essence to pitolo eye ezali kotekama o mikolo miye ezali kouta na gemena boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango mpe bazwi pokoso na likamboli yango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement, prix essence, ce qui est menti, ils ont un impact au visage pour jouer que moi, augmentation, mon KP, c'est le côté de la vie sur les transporteurs. Et là, que les autres passent dans nos niveaux, c'est que tout ça, le problème est augmentation et prix. Et puis, ce qui est là, qui est carburant, ou tangambo, ya braza, pour intervenir, et au PC, ça vit sur Kakamakasi. Et de deux, carence, on a payé, côté l'état d'Antila, mais tout est comme rare. Tellement qu'il va camion ça beaucoup financier là et puis camion ça sous ce mingité ils ont joué pendant négativement na na côté ya transport na zo senga na bakonzi ba meka ko alléger moi ba taxe ou ils aient bilé na nouveau ya kula na ba carburant ou ils aient route na ba pays étranger le kola Congo Brazza ya ngune za kusunga biso awa na na nini na chef lieu ya province ya Sud Ubangi. Alors, ils ont moi, réalité, moussous, bah, mais qu'à alléger bango, y'a un monde qui facilite que, moi, pris haut, tous en ango, y'a qu'à l'aise à la maintenir, de manière que la population, quand même, a moins soufflé. Transport.
Outo Guimena, Frank Biliwe, Ponalolaka, l'Amérique.
Matin de mingi, Frank Biliwe, Outo Guimena. Vous allez colanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC, si katokomi, tango ya lina kanabiso, nabozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lino na linaka na biso na Bozindo, to uzungeli kulubela li kamali, li salamaki. Pusu moko muleki na mboka bushushu na nyamukubi na etando ya kaleye. Isika batu bele bakufaki motango pesama ki mpikino mikulu miliki zala ki mungu kuleka kama minei na pene na tukumi bale ba iba kufaki. Puna kulube lango tubingi bongo mwana mboka ya mukambi ya sosiete sivil na wazaline sika yangu na yangu tuyambi bongo Didier Misuka wazali bongo moko na bakambi ya société civile cadre de concertation na kaleye pona kulubile yango. Mbote ndeko Didier Misuka.
Mbote mingi.
Ndeko Didier Misuka, tuyebi za mpasi ya poso isi eleki, ezala ki mokolo mwamini ya poso eleki nde li kamango li salamaki. Siku binu batubuza batu ya société civile tuyeba makamuni zo salamakuna. Dabawa motango ya bato mokumi kombien, mokumi boni pe nini, makamango za nini siku kuna nini zo salema. Bajuba banzotu msusu tu nini.
Bon, tu dote pa ba kondolense bele na ba pariyo yi zala ki prouve, po na pourquoi on a mis notre COVID déjà na 435 morts, bateau de Bakoui na 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 inondation on a commis na na man na la Tibi de na Bissiki les autres communes déjà na 435 morts. Bah préfet bah dans les billets bah ce que je demande la barre de c'est que au commun on a ban amitié bah doit qui dans nous na lac qui vous au moins bon, petit biso mawa trop, petit biso vraiment macanicier belé. Bon, gouvernement provincial et comment qui wana, après gouvernement provincial Kopoma, gouvernement national PQNI, baye ko kopesa, baye ko dans la Paris, dans la qui est trouvé, bati ki moi et non ko wana, pour na ba Paris est trouvé. Bon, mais, on les opéta biso gana et zake, Batwana nyote bakoi bawe. Et l'autre talema qui batale li bango fos komir. Est-ce que elle sa nani ki si? Donc elle kope sa, et comment elle kope sa diso kanda po, batu gouvernement national zana ba mwaye nyoso. Et fale ba kunda batu la biso na honneur. Mais bilo kwa ne talema ki te, et bilo ezo pe sa biso kanda ki lelo, même si baye ko soutenir ko sunga bango mais owana jete basala ki et pesa ki biso kanda
kasi to lobanini lelo en poso moko mosino leki mokuki to lobanini bazo continue ko zo banzoto ya bato na potopoto batiki kuluka bato to nini zo salama se ko binu bozane sika na kale na misika
Oyeti nombre wanda ya bato bakwe yaki na inondasyon wana eza 5,000, eza plus ya 5,300. C'est-à-dire bakor wana nyoso eza ezingi kaka na mabele. Donc, tine lo ba zoko kontinue ko sala nisala bato ya kwa rouge. Po bata la soki bako binisa bakwe, ke bako binisa lisusu, bako mchusu na kati ya liburu wana esika bazinaki.
Bazindaki na liburu tu bazindaki na mai ba musuba mimi na lac
bazindaki na maya inondation kwa
na potopoto kasi bisa bisa nalobi wakuti bana ba bale ya baki bazaki na bomoi yebisa bala ndambi so zaki ndenge ni mamona ki bango mutaza oleka soko oyibili kama oyebisa bisa nalobi zaki ndeni
etika batu bazindaki na inondation na ezapene na lac kivu donc batu wana nyoso ebele ya batu pe bandaku bejoko ebele ezo kutana bado kutango na Lac Kivu donc na tongo batu bazo bakuti bana mibale mama na bango ba memi bango na mikongo ne bana wana bazali vivant donc expecte bon tozo mituna eza miracle nini po bazu wa bana wana mibale ba mama na bango ba kweyi, ba papa na bango ba kweyi, me bana wana bazali anvi, epe, bon, to bazui bango, to vemi bango na batrikse sanite, bazali wana bazo ko respire, to ze senga na bato, oyo baza na bon volonté, batali sa bana wana. Po, vrema bana, mwana ya de mwa, imagine mwana ya de mwa, to zo senga na bato oyo, badana ba mwaye bata li sabana wana
tangu bazui bana yango bakuti bangu na mikongo ya ba mama na bango bayi bakufa ana potopoto bongo
tena la kitivu na mikongo na ba mama na bango
katibini boza bato ya société civile tangu bakondi bayaki ba mibiloko izala ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique izala ya ituka eske ba sali makambu batikeli lisungi ya bato ekoki bato kuna to ndengenini lisungi yango epesi bato baza na bomo isiko bazubika ndengenini
ba moko bazali na batrikti sanitaire wana vraiment gouvernement national ke provincial bazui charge na bato ba kwe ba blessé o bazana batrikti sanitaire ba famille oya ba éprouvé bazali ba pesa ki bango moi et loco ikoki presque $1,000 na chaque famille po bata ba tala nanu ndenge ba kobandela nanu la vie po biloko na bango nyoto exindi na ba potopoto wana etika inondation enetaki
lobby Croix Rouge et bora kimbela kulobaite ezobanga makono mingi mamunisa makuna donc ma maladie bimebele lokola choléra lokola banzoto ba tupoli lokola ba yung to sola kina na ba twa rouge musana bosa na bango musala kuna ezandenge ni situation yango baka moko polezé beli salité
bi ba twa Croix Rouge bazana raison pour moni plesika ba 5300 badinaki na potopoto Bakwei, bazui nanu 435. On imagine na esika wana ninge kozala. Donc tozo banga ba maladie kozala ebele. Na ba ndeko na biso ya Croix Rouge wana. Tamu ispa ko banga kokende esika ngo po bazo ba maladie te bazo ba bokono ebele kuna net ba kolera, net ba diarrhée, net eza maladie mingi. Tozo kanisake ekobima esika yango ne tozo loba kaka sikoyo tozo sengaka na bato ebele ba partenaire baya ko desinfecte esika yango po totala nano soki bomoi ekokontinue kaka esika bato bakwei me ilfaut kaka bomoi ekontinue
kasi toyo ki mpe esika nekola na bushushu na nyamuku ezaki na biteyelo bakelasi esika ekwei tusa kasi ebongo bana kelasi semaine oyo toyoleka basalaki bepreuve ya dissertation mpo na bango ezalaki ndenge nini bakende esika mosusu lokola bekole na bango ekoyaki to ndeni
wana eza bakabi bazone edukationnele donc na zone edukationnele ya kale esika bakufaki basalaki baepreuve neti dissertation pensée orale basaliki yango te donc bazo reprogramme gouvernement central eko reprogramme ndenge nini bato ya sika inondation wana ezekaki baoyo bazali fo enco barefere nanu identification ya bana kilase po tam mususu bamoko bakweyaki na inondation wana ifo nanu barepere identification na bango po batala nanu esika nini bakokende osalela ba examen na bango po bango mpe barate anet colere ya mbula oyo
toyoki loba likama ezali mpona makono mamonisa makuna bongo lisungi oyo ezala mbula matere eza basuba mimi eza te na biloko ya kosukola lokola bachlore lokola eza na bamimi kisi te ya kosukola mboka na biloko mosusu
na lelo nde tomonaki bato ya nani ya MSF bakomi wana na biloko wana neti bamedikama po batala desinfection ya esika yango tozo tala nanu tozo landela mpe tozo benga na bapartenaire mosusu soki ekozala vraiment important baya kosalisana na bango po totala nanu soki situation ya bususu situation ya nyamuku ekozala kaka anormal ekozala normal po bato nyonso babanda kokoleka wana baza bien sécurise tango susu soki badesinfecte esika yango
Matondo mingi mwana mboka Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kae na kale na lienaka na biso na bozindo tozongelaki lelo lisusu likama lisalamaki mposo moko moleki na esika ye na kale na mboka bushushu pe nyamuku pi esika bato koleka toyoki yango na masoluma ye kama mibale na tukumisato bibemela bango emonisami matondo mingi mwana mboka Didier Misuka
La pepeli pour la Gino. Merci beaucoup.
Moi les bongo ezalaki bongo bato kama minei na koleka tuku mibale na ndambo nde ba kufaki lisolo li na Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kale nde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delice Sanga, Matata Ponyo, Bay Bazali, Boko Nabakambi, Bamangumba, ma opposition, tindi mbotamboli babengisaki o mokolo mwalobi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tolobaki pe ete nungu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratike mpona makanisi ma mobeko matali Code de Famille ya sika mopesami na Daniel Mbao moko na bakeli mibeko tokendaki pe bongo na zongo esika botamboli pe transport ekomi pasi po essence pe petrole ezali komona na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatuma Kalala Limasi onzela ya masini tokutana na sango na biso masusu ngai komola ngai Edi Sango.